poslední době jsme se několikrát setkali s tím, že člověk trpící schizofrenií se dopustil kriminálního činu. Co vlastně ale toto onemocnění znamená, jak se projevuje, i o tom si budu dnes povídat v dopoledni s dvojkou s doktorem Zdeňkem Pašným. Už za chvilku.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Janem Rosákem.
Střípky dnů všude, kam se rozhlednu, zbytky zrezivělých úsměvů, to jsou střípky dnů. Drobné střípky, noční žízně vlažných rán, tajných přání a tak dál, lesklé střípky dnů. Krytý chaosem velký gest, zdá se nemožné, že takový jsi byl, a já, co já, co já. Střípky dnů se mi obracejí v prach, čas má naspěch zavřít svůj král. Má paměť, má tež svůj práh. Naposled zkouším dát všem těm zbytkům dán mozaiky, já skládám své střípky dnů, své střípky dnů.
Domnívám se, že každý z nás má nějaké povědomí o duševní nemoci zvané schizofrenie. Ovšem to zdaleka neznamená, že o této nemoci víme všechno, že ji také dokážeme rozpoznat a že umíme nemocnému třeba pomoci. Dnes si o schizofrenii řekneme alespoň to nejdůležitější. Hostem psychologické poradny je doktor Zdeněk Pašný. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Pane doktore, existují statistiky, kolik lidí touto nemocí u nás třeba trpí?
Tak celosvětové ty statistiky jsou celku shodné a co se týká počtu lidí, tak se říká, že v populaci je to 1% a více. To znamená, že jenom v naší republice v průběhu jednoho roku projde zdravotnickými zařízeními s touto diagnózou přes 40 tisíc lidí.
Kdo je tou nemocí nejvíc ohrožen?
Tak ohrožen jsou stejně muži jako ženy, nevyhýbá se to žádné sociální skupině.
Ani věkově?
Věkově také ne. To, co je podstatné, že první příznaky schizofrenie se objeví mezi 20. a 30. rokem věku, to znamená v dospělosti. Ty případy, když je to už dětí, tak ty jsou relativně vzácné, nebo ty počty jsou nižší a taková ta obezřetnost je právě nejdůležitější v době té časné dospělosti, to znamená mezi tím 20. a 30. rokem života.
Říkáte obezřetnost, to znamená, na co se soustředit, abychom rozpoznali, že se jedná zrovna o schizofrenii?
Dřív se tomu říkal, že dochází ke zlomu životní linii. To znamená, že ten člověk, který se normálně vyvíjel, naše dítě, blízká osoba, tak najednou změní své chování. Začíná se projevovat jinak, začíná být více vztahovačný, přestáváme mu rozumět, což je někdy největší problém mezi dětmi a rodiči. Najednou začíná pro nás být nesrozumitelným.
No, při té diagnoze, co je pro nás důležité a co je pro lékaře důležité?
Tak důležité pro lékaře, pro stanovení takové diagnózy, tak jsou příznaky tohoto onemocnění, které jsou takzvané pozitivní a negativní. Nás pochopitelně zaujmou ty příznaky pozitivní, jako jsou ozvučování myšlenek, bludy, halucinace, dezorganizace jednání. Ale musíme se dát dneska pozor také na to, že dneska je vlastně velký abuzus drog v populaci. Hodně se užívá marihuany, která je jedním ze spouštěcích mechanismů. A tady musíme vlastně potom odlišovat, jestli se jedná už o příznaky schizofrenního onemocnění a nebo některou z toxických psychóz.
Někdy v literatuře, dokonce i jaksi v humoristické literatuře se schizofrenie tak jaksi bagatelizuje. Abstrahuje se třeba na to, že jaksi rozdvojení osobnosti a teď se jaksi na to téma jaksi píší vtipy, vymýšlejí a podobně. Ono to samozřejmě naprosto a zdaleka není vůbec žádná legrace. A navíc se ještě jaksi schizofrenie stigmatizuje.
To je velký problém už tohoto názvu a některých vlastně hodně medializovaných kriminálních činů, které u lidí trpící schizofrenií není četnější než běžné populaci. V podstatě nebezpečí nějakého vážného kriminálního činu, jako je ublížení na zdraví, tak z jiné populace, z jiných diagnostických skupin, jako jsou poruchy osobnosti, daleko větší.
Milí posluchači, prostor v naší poradně dáme teď vám. Volejte na naše telefonní čísla 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci. Pište třeba taky na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz. Po písnice přijde řada na vaše dotazy, které se určitě budou týkat schizofrenie.
Český rozhlas Dvojka.
Rozhlas Dvojka.
Minuta pro vaše zdraví.
Víte, jak správně snídat?
Jak předcházet nadváze?
Jak se rozumně otužovat?
A jak si vůbec udržet tělesnou a duševní kondici i s přibývajícími léty?
Poslechněte si, co radí úspěšná sportovkyně a odbornice na zdravý životní styl Olga Šípková.
Od pondělí do čtvrtka v 1:30 v Odpolední s Dvojkou.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Psychologická poradna a téma schizofrenie. Hostem je pan doktor Zdeněk Bašný a vy jste už teď na drátě, to znamená, někdo nám právě volá se svým dotazem. Máte slovo, dobrý den.
Ano, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat pana doktora, mám takové dvě otázky. Zda je schizofrenie dědičná, zda třeba je to přes rodiče jí měli, potom jejich děti, jedno z nich a potom ta další generace ne, ale ty vnoučata, chtěla bych se zeptat potom na konkrétní příznaky. Zda se teda po 20. roku věku projeví ty příznaky nějak konkrétně, třeba zadrhávání, koktání nebo nervová labilita. Jestli by mě mohl říci konkrétně, jak se projevují ty příznaky po tom 20. věku a zda je teda dědičná, jestli se to teda tak nějak...
Pan doktor poslouchal, takže vám odpovíte.
Děkuji.
Ano, takže přímá dědičnost nebyla prokázána. Tam, kde je výskyt schizofrenie v rodině, tak ty procenta se zvedají a nepřesahuje to 10%. Pokud jsou to oba dva rodiče schizofrenici, tak tam se to procento zvyšuje, ale není jednoznačně řečeno, že v další generaci se schizofrenie objeví. To znamená, protože schizofrenie jako onemocnění, tam je nějaká vrozená vloha a na to ještě musí pravděpodobně nasadit další spouštěcí mechanismy, které toto onemocnění spustí. To znamená, že obava, když je někdo onemocnění schizofrenie v rodině, že by to nebezpečí bylo nějaké enormní pro další populaci nebo generace, tak vysoké není. Co se týká příznaků toho onemocnění, tak ty prodromální příznaky, ty můžou trvat někdy měsíce, někdy roky, může to být určitá úzkostnost, poruchy nálady, podrážděnost, nejistota ve svém projevu, vyhybání se svému okolí, takové to stahování se z běžných aktivit a podobně.
Tak, doufám, že naší posluchačce to stačilo, samozřejmě jsme nemohli jaksi poradit mnohem v delším časovém úseku, ale teď poradíme možná dalšímu volajícímu. Halo?
Dobrý den, tady je posluchačka z Brna.
Dobrý den.
Představovat se pro jistotu nebudu, ale mamince, teda mojí tchyni, já ji tak neříkám, tak umřel manžel. Byli spolu víc jak 60 let. Ona se teď vůči celé ostatní rodině začala projevovat více méně agresivně tak, že teda nadává, vzteká se, je zlá, popůdlivá, prostě jiná a v životě se tak nechovala i k vlastním synům, jako má dva, jo. A přesně to, co teď řekl pan doktor, tak tímto způsobem se projevuje. Uzavřela se absolutně, prostě nechce komunikovat a je to špatný. Já nevím, co s ní, protože my ji máme rádi a jsme v podstatě všichni, celá rodina z toho...
No nešťastní jste určitě.
Protože opravdu jako, když je člověk hodně, nebo táhne mu k 90, tak je pochopitelný, že ledas co nezvládá, chápu, jo? Tak nevíme, co s ní.
Ano, ano, rozumíme, děkujeme.
A nevíme, co to je.
Ano, děkujeme za velice přínosný dotaz. Myslím si, že je jasné, že spouštěcím asi momentem byla ta smrt toho manžela.
Tak tady byla určitě ztráta blízké osoby z toho popisu. S velkou pravděpodobností se nejedná o schizofrenní onemocnění, ale o dekompenzaci stavu ze ztráty blízké osoby. Pochopitelně nějaké zatrpklost vůči světu, zanevření, rozvoj depresivní symptomatiky. Tady si myslím, že by bylo velmi dobré vyhledat odbornou pomoc, protože po takovýchto situacích závažných při ztrátě blízké osoby, tak ta pomoc je možná, ale z největší pravděpodobností se nejedná o schizofrenii.
Tak, další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Manhartová. Já mám takový dotaz na pana doktora. Mám kamaráda, u kterého dlouhodobě, už musím říct, sleduji změny chování. On měl před 6 rokama úraz hlavy a vím, že tam předtím byl nějaký abuzus drog a předpokládám, že teďka je tam jakoby užívání lehkých drog v podobě marihuany. A náš kamarád je velmi často prostě afektivní, vztahovační, někdy překrucuje prostě realitu a pravdu, někdy máme pocit jakoby u situacích, které byly, nebyl, protože tu pravdu vnímá úplně jinak. Máme problémy s hospodařením, má poruchy spánku, občas je depresivní. A vy jste na začátku hovořil o tom, že je rozdíl mezi tou schizofrenií a vlastně jakoby toxickou psychózou. A my jsme z toho jeho chování taky nešťastní, protože opravdu ta změna toho stavu je k horšímu než k lepšímu a rádi bychom mu nějakou cestou pomohli, protože v jádru je to hodný kluk, ale těch problémů je tam celá řada. Na co byste soudil z toho, co jsem popsal?
Těžko soudit, pochopitelně, pokud tam je dlouhodobý abuzus drog, tak to by to svědčilo pro toxickou psychózu. Také ještě jedna možná věc, že už měl problémy předtím a vlastně to byl takový symptomatický abuzus drog, kdy vlastně ty problémy už se snažil přehlušit těmi drogami nebo zvládnout. To znamená, že těžko takhle soudit, pokud by tam byly ale už psychotické příznaky, poruchy vnímání ve smyslu halucinací nebo interpretace zkušenosti ve smyslu bludu, pak je velmi důležité, aby skutečně vyhledal odbornou pomoc, aby se to zdiagnostikovalo. Pokud by to bylo na základě abuzu drog, zneužívání drog, tak pochopitelně ta léčba závisí na abstinenci, potom zvládnutí psychofarmaky a ta prognóza je zase jiná a léčba odlišná od schizofrenního onemocnění.
Tady právě jedna naše posluchačka, která píše, Petra se podepisuje, pravděpodobně psychofarmaka užívá. Je časté, že se třeba uchylují jaksi nemocní touto nemocí k tomu drogám, že si myslí, že to je pro ně záchrana?
Je to spíš u lidí, kteří trpí různými afektivními poruchami, lidé, u kterých se začíná schizofrenní onemocnění, tak to nebývá časté, ale relativně časté tam bývá právě abuzus marihuany, která je jedním ze spouštěcích mechanismů a proto by mladí lidé na její užívání měli být velmi opatrní.
Tak, ještě jeden telefonát. Halo, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka ze severu Čech, promiňte, že se nepředstavím. Moje dcera před 21 lety spáchala sebevraždu a byla schizofrenička od svých, řekněme, 16-17 let, ale odmítala toto onemocnění brát na vědomí a pro nás bylo velmi těžké, tak jak říkal pan doktor, rozlišit, co je pubertální chování a co je chování nemoci. A teprve, až jsme viděli rozkousané polštáře a peřiny po nočních chmurách, tak jsme jí donutili, aby šla k lékaři. Ale ta léčba jí nějakým způsobem nepomohla. Ona se ocitla v začarovaném kruhu, že když brala prášky, tak se nemohla soustředit na učení. Když je nebrala, tak měla problémy s tou nemocí a tak dále. Zkrátka skončilo to takhle tragicky a samozřejmě i po těch letech to bolí. Když si pan doktor Cyril Hlašo říkal, že ty spoustěcí podmínky, mechanismy jsou v podstatě tři, kromě dědičnosti, a té marihuany ještě, nebo drogy obecně ještě jeden a já už nevím, co to bylo. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli dneska jsou ty metody léčby trochu jiné, než byly před těmi 20 lety. Jestli dnes by měla šanci, nebo jestli je ten člověk potom do konce života odkázán jenom na to, že musí brát nějaké prášky na zahánění v podstatě těch halucinací a různých prostě problémů, protože mám pocit, že tohodle ona se obávala a proto ten akt spáchala tak, jak ho spáchala. Děkuji za odpověď.
Takže ty terapeutické možnosti jsou v podstatě shodné. Je třeba ještě říci, že i u schizofrenie jsou různé průběhové formy tohoto onemocnění. Tady bylo vidět, že ty příznaky byly velmi intenzivní a terapii se to nepodařilo zvládnout. To je co třeba říci, že ještě je tady jeden fenomén u schizofrenního onemocnění, který se nazývá postpsychotická deprese, kdy člověk často ve fázi, kdy odeznívají ty příznaky, tak nějakým způsobem zbilancuje svůj život, nesmíří se s tím, přijme to onemocnění a někdy to končí takto tragicky, jako je dokonanou sebevraždu.
Tak, ještě jeden telefonát zvládneme. Vypadá to dobře? Ano, dobrý den.
Dobrý den, tady Martina z Ostravska. Já bych se ráda zeptala pana doktora, i když možná to není přímo k tématu. Mám syna, kterému je 36 let a trpí bipolární poruchou.
Ano.
Ráda bych věděla, jestli toto onemocnění je dědičné, protože má vnoučata, že jo? Uh-huh. Takže mám obavy, jestli teda by vnoučata nemohly v pozdějším věku prostě také trpět bipolární poruchou. A potom bych se ještě ráda zeptala, zda stres, veliký stres v práci, protože je v řídicí funkci jedné nejmenované zahraniční firmy, tak jestli to všechno nemohl být spouštěč.
Hmm. Tak děkujem za dotaz.
Já si už začít o konce. Pochopitelně stres může být jedním ze spouštěcích mechanismů, jinak bipolární afektivní porucha je dobře léčitelná porucha při spolupráci. A co se týká dědičnosti, tam je to procento o něco vyšší, ale není tak významné, abyste musela obávat. A pak ta obava vlastně, s tím stejně se nedá nic dělat. Pouze v případě, že by ty děti měly nějaké výkyvy v náladě při dospívání, které by šly více do, řekl, veselé nálady, nebo naopak smutné, ty intervaly by byly delší, to znamená, pak je třeba kontaktovat někoho, ale to, co je příznivé na tomto onemocnění, že při spolupráci s terapeutem, tak jako pravděpodobně váš syn, ten člověk je plně funkční a v době remise na ním není známa žádná duševní porucha, užívání léků je většinou trvalé.
V psychologické poradně nám na téma schizofrenie povídá pan doktor Zdeněk Bašný. Já mám taky jednu otázku, jestli je třeba se bát lidí postižených schizofrenií.
Já myslím, že bát se jich není třeba, ti lidé žijí mezi námi, často to nevíme. Myslím, že jim je třeba pomoci té reintegraci zpátky do společnosti, protože tím, když se to tak děje, tak riziko jejich chování je nízké, lehce zachytitelné, lépe zachytitelné, to znamená bát se těchto lidí není třeba a já si myslím, že naopak potřebují pomoci a také na té společnosti dovedou dát.
Máte pravdu, ale teď zrovna na toto téma tady máme jeden e-mailový dotaz, který se toho přímo týká, protože nemocní touto nemocní často tu pomoc odmítají. Jako třeba tady dotaz paní Štěpánové píše, u mé přítelkyně se prohlubují představy o pronásledování, takzvaném stalkingu. Už byla několikrát přesvědčena o tom, že je to reálné. Dnes už vůbec nevychází z bytu. Jedině, když ji někdo důvěryhodný hlídá byt, dveře si lepí náplastí, schovává si věci před ukradnutím, prostě nereálné věci. Nepříčetně odmítá pomoc, to je asi pravděpodobně jeden z příznaků.
To je velký problém, obecně je to problém nastavení společnosti, protože lidé, kteří již mají takovéto příznaky, my často jim nemůžeme pomoci, protože zákonná úprava hovoří o tom, že proti své vůli může být člověk hospitalizován, pokud jenom bezprostředně nebezpečný sobě nebo svému okolí. To znamená, pokud toto nevykazuje, ale vykazuje všechny tyto příznaky, které ho stigmatizují, vylučují ze společnosti a nesplňuje tu nebezpečnost, tak my ho nemůžeme proti jeho vůli hospitalizovat a léčit. Je to věčný boj a diskuze ve společnosti, kdy vlastně ten člověk má právo na pomoc a nemůže se jí dočkat a zároveň, kdy my ho nemůžeme omezit proti jeho vůli.
Jaká je vesměs léčba, který kromě psychofarmaky třeba?
Tak převažuje léčba v úvodu psychofarmaky a pak je to pochopitelně velmi důležitá sociální aktivizace, to znamená zapojování do činností běžného života, kdy je zapotřebí otevřenosti společnosti, aby tyto lidi přijímal a zlepšovat tak průběhu formu jejich onemocnění.
Existují třeba nějaké mimo léky psychofarmaka, to znamená nějaké podpůrné prostředky a podobně?
Tak mimo psychofarmaka hlavně jsou to aktivizační programy, které se rozvíjejí, ty jsou nejdůležitější, jak je to ergoterapie, různé kreativní činnosti, to znamená udržování těch sociálních dovedností, které ten člověk má, pokud je ztrácí, tak jejich rozvoj, to znamená, to jsou ty nejdůležitější prvky v léčbě potom schizofrenie. Hmm.
Moc děkuji panu doktoru Zdeňku Bašnému za alespoň částečné objasnění té složité nemoci, kterou schizofrenie bezesporu je. Doufám, že i vy, milí posluchači, jste se něco dověděli, co jste se dovědět chtěli. S vámi, ale i s panem doktorem se těším zase někdy naslyšenou.
Naschledanou.
kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít.
Rozhlas Dvojka.
Come along and sing with us, hallelujah.
Někdy se mi při práci poštěstí potkat božského Káju a rád si s ním vždycky popovídám. A tak mi jednou napadlo, jestli jsem vlastně připravený potkávat i jiné božské bytosti. Uměl bych je třeba správně oslovit? Nedá se nic dělat. Jdu si pro rady k předsedkyni Rady Ústavu pro jazyk Český akademie věd České republiky, doktorce Markétě Pravdové.
Slovo nad zlato.
Je to tak, že člověk se pořád učí něco nového a nerozhoduje, jestli ve škole nebo v životě samotném. Já jsem si například dlouho myslel, že jméno syna největšího řeckého stavitele a vynálezce Daidala, který se svými křídly slepenými voskem zamířil výš než měl, tedy jméno Ikaros, se skloňuje ve druhém pádě jednotného čísla pouze a jenom Ikara. A najednou čtu v oficiálním textu Ikaruse.
Tak to se mi nezdá. Nebyl to náhodou text o autobusech?
A víte, že možná byl. Je fakt, že o létajících autobusech se toho zatím moc nepíše. Ale jak je to, paní doktorko, s těmi antickými jmény?
Znalost latiny či řečtiny dnes už není součástí běžného vzdělání. Proto ani nelze očekávat, že každý člověk bude znát pravidla hláskových změn při skloňování antických jmen, zvlášť když se tyto změny vymykají českému skloňovacímu systému. Nikdy neuděláme chybu, když se podíváme do akademického vydání pravidel českého pravopisu nebo do nějaké encyklopedie antiky.
Probereme si tedy dnes antická jména mužská. Těm ženským věnujeme zase jiné díly našeho Slova nad zlato.
Skloňování antických jmén je někdy zcela pravidelné. Například Platón, ve druhém pádě Platóna. Někdy však vychází z původního řeckého a latinského způsobu a proto při něm dochází k určitým zvláštnostem a výjimkám oproti běžnému tvoření jednotlivých pádů. A v tom právě spočívají těžkosti, se kterými se při zacházení s antickými jmény potýkáme. Nepřidáváme koncovky k celému slovu, jako je tomu u jiných podstatných jmén, ale v některých případech odtrháváme zakončení slova a nahrazujeme ho pádovou koncovkou, například Brutus, ve druhém pádě Bruta. V jiných případech musíme změnit kořen slova. Mars ve druhém pádě Marta nebo Atlas ve druhém pádě Atlanta. A v dalších je třeba rozšířit základ. Nero ve druhém pádě Nerona.
No a jak se tedy tvoří přivlastňovací tvary?
I ty se tvoří odtrháváním původního zakončení. Už na základní škole se učíme Archimedův zákon a Pythagorovu větu. Říkáme, že hledáme nepřítelovu Achillovu patu. Už jsme patrně někdy slyšeli o Martově kopí a štítu, Erotových šípech, Orfeově liře, Ovidiově umění milovat, Ikarově pádu, Paridově soudu, Hádově pocvětní říši či říši Neronově. Klanět bychom se měli před titánstvím Atlantovým či před řečnickým uměním Ciceronovým.
A tak bychom mohli pokračovat i v dalších pádech, takže například těch, co se přidají na stranu nepřátel, se ptáme i ty Brute, a nikoli i ty Brutusy. A nečteme básně Publiusa Ovidiusa Nasa, ale Publia Ovidia Nasona. Ale jak naložit s názvy výrobku, která mají latinská jména? Já mám na mysli teď třeba salám Herkules.
Antické jméno Herkules má ve druhém pádě Herkula. Ale když si půjdete koupit salám, možná si řeknete o 20 dekagramů Herkulesa či Herkulese. A jak jste zmínil na začátku dnešního slova na zlato, z antiky známe bájného Ikara, syna Daidalova, A na školní výlety jsme však jezdívali i karusem.
No a když jsme tak probírali ta antická jména, napadlo mě nové zadání pro naši hru se slovy. Je to termín, který je sice o dost mladší, ale pochází ze stejného regionu. Dnes u nás docela běžné, alespoň v určitých oblastech života, původně italské slovo portfolio. Znamená původně desky na spisy nebo listiny a v přeneseném smyslu slova může portfolio znamenat taky sestavu například různých produktů téhož výrobce či firmy a nebo také umělce. Jak dopadne portfolio u vás, tak na to se těším na adrese dopoledne@rozhlas.cz.
Tenkrát končila válka, když spatřil jsem svět. Já sotva nohama plet, když mě byl jeden rok, jenže nebyla kůže. Táta ušil mi pár bot z kůže toulavejch psů a řek, v nich budeš mít pevnej krok. Tak fidlej a hraj, jen pro ty, co maj hlavu v oblacích a plnou snů. Tak fidlej a hraj, jen pro ty, co maj boty z kůže toulavejch psů. Já zůstal jsem stejnej, jak bejval jsem dřív. To jen čas na měký, v proudu dní, jak se zdá. Mám pořád svý první banjo, co jeden tulák mi dal. Já s ním pod hlavou spal a dodnes stejnej zvuk mám. Tak filej a hraj, jen pro ty, co maj hlavu v oblacích a plnou snů. Filej a hraj, jen pro ty, co maj boty z kůže toulavejch psů. Tak filej a hraj, jen pro ty, co maj hlavu v oblacích a plnou snů. Filej a hraj, jen pro ty, co mají boty z kůže toulavejch psů.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Yeah.
Jedno české přísloví říká, bez práce nejsou koláče. To je samozřejmě pravda, ale bez práce je život také smutný a těžký. Práce je prostě naším hnacím motorem a pokud máte štěstí a děláte ji rádi, může být i vaším smyslem života. Dnes budeme v rubrice Styl mluvit o tom, jak hledat práci. Tento týden totiž proběhne v Praze veletrh pracovních příležitostí. Návštěvníci, kteří ve středu a ve čtvrtek zavítají na výstaviště v pražských Letňanech, budou mít příležitost přímo oslovit pracovníky z více než 120 firem a rovnou získat třeba práci. Do jaké míry je tento nový trend hledání práce efektivní, jak se na takové setkání třeba dobře připravit, i o tom budu teď v dnešním stylu mluvit s ředitelkou portálu pracovních nabídek Profesia.cz, paní Zuzanou Lincovou. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak, paní Lincová, v čem především může být takový veletrh, pracovní veletrh pro lidi, práci hledající, prospěšný?
Ten veletrh je prospěšný a nejen pro lidi, kteří si tu práci hledají, ale a lidi, kteří třeba i uvažují o nějaké změně práce, a nebo se teprve připravují a do toho pracovního procesu nastoupit, protože tam budou moct si udělat přehled o tom, co aktuální trh práce nabízí. A bude tam i vlastně kariérní poradenství, budou tam koučové a mentoři, kteří, s kterými si budou moct lidé popovídat a budou si moct na zkoušku udělat pracovní pohovor, vyzkoušet si různé typy výběrového procesu, ale současně budou s těma vystavovateli mít příležitost se přímo a jakoby osobně popovídat, zjistit, jestli ty pracovní nabídky, které společnosti tam nabízejí, jsou opravdu pro ně a případně se o to místo ucházet už na místě.
Já jsem tady řekl odvážnou myšlenku, tak vypadá to, že to je asi tak pravda, že tam opravdu mohou přímo najít novou práci, přímo na místě. Je to
ano,
tak?
Ano, je to určitě tak a těch pracovních příležitostí tam bude velmi mnoho, od brigád po částečné úvazky až vlastně plné úvazky, od opravdu různých pozic a je dobré na ten veletrh přijít už s připraveným životopisem.
To se chci zeptat, jak se připravit, ano.
Pokud ten životopis nemáte, a není to vůbec problém, protože na místě bude kariérní poradna, kde vlastně ten životopis lze sestavit i s kariérními poradci nebo personálními konzultanty. Současně tam bude testovací místnost počítačová, kde bude možnost vlastně přístupu na počítače, ten životopis se tam dá buď napsat nebo upravit, vytisknout a potom vlastně s ním přijít do společnosti, která kandidáty nějakým způsobem osloví a popovídat si s ním a prezentovat se přímo na místě.
No, teď jste možná ale opravdu hodně lidem, hodně posluchačům, kteří práci hledají, dala velikou šanci, takže když přijdou na veletrh, který mimochodem pořádáte už po páté, jak jsem se dověděl, tak jaká tam bude velká nabídka, myslím, ze strany vystavovatelů?
Ta nabídka je letos opravdu velmi široká a máme, jak už jste zmínili, rekordní počet vystavovatelů.
120 firm,
je tam 120 firm z celé České republiky. Není to jenom o zaměstnavatelích v Praze, ale opravdu nám přijedou zaměstnavatelé a i z různých částí České republiky. A pochopitelně i ze zahraničí, ano, který bude velmi velkoryse zastoupeno různými státy, který tam budou mít i vlastně přednášky o tom, co se v daných státech jako za pozice nabízí a hledá. Takže těch pozic je opravdu přes asi 500 tisíc, když spočítáme i celou Evropu.
Tak člověk si třeba netroufá, říká si, jestli pak na to vůbec budu mít, může si tam něco také dotyčný žadatel nebo zájemce otestovat? Co si tam můžeme vyzkoušet?
A těch možností, jak se vy otestovat, bude opravdu mnoho, od jazykových dovedností, kde vlastně zjistíte, jak na tom opravdu jste se znalostí daného jazyka, nebo počítačových dovedností. Současně letos prvně tam bude takzvaná diagnostika, kde si vlastně uchazeči budou moct otestovat, jestli opravdu jsou vhodní na danou pozici, nebo jestli ten jejich výběr ty kariéry je opravdu ten pravý a souladí s těma danýma silnýma stránkama toho daného kandidáta. A potom tam budou možnosti vlastně si vyzkoušet výběrová řízení typu assessment center, který bývají čím dál tím běžnější v těch výběrových procesech. Takže tam na nečisto si kandidát bude moct vlastně projít s tímhletím. Současně tam budeme mít možnost informovat o tom, jak si třeba říct o vyšší plat. Takže opravdu i pro uchazeče, kteří jsou zaměstnaní, tak to bude, věřím, velmi inspirující.
Víte, veliký problém je třeba zaměstnávání zdravotně postižených. Mysleli jste i na to?
A Určitě. A v rámci poradenské zóny máme mnoho neziskových organizací, které se této tematice budou věnovat a budou nabízet své služby zcela zdarma. Ať už od právního poradenství nebo vlastně ohrožených skupin.
Mm-hmm. No, jaké jsou teď takové aktuální trendy? To znamená, kdo tam třeba bude mít největší šanci získat zaměstnání? Po čem je poptávka od firem?
Veletrh pracovních příležitostí Profesiadis vlastně nabízí spousta různých pracovních uplatnění, protože z řad vystavovatelů tam budou firmy, které se zabývají finančními službami, obchodem, hodně firmy zastoupeno z výroby a automobilového průmyslu, ale v současné chvíli ten trend je takový, že hodně i nižších a méně kvalifikovaných profesí. A určitě, takže i skladníci, svářeči jsou pozice, které budou velmi poptávány.
No, já si myslím, že to, co jste nám tady dneska řekla, zaujalo ohromnou spoustu našich posluchačů, což je samozřejmě dobře. Moc za to děkuju v dnešním stylu ředitelce portálu pracovních nabídek Profesia.cz Zuzaně Lincové. Díky a naslyšenou.
I já vám děkuji. Nashledanou.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. Když máš kamaráda a on tě podrazí, stát jako sloup. Hlupák váha, svět upředu uhání. Hlupák váha, ztrácí život v čekání. Hlupák váha, ale život utíká. Náladu máš mizernou, tehdy jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako sloup.
Pokud vás zaujala informace ředitelky portálu pracovních nabídek Profesia Zuzany Lincové o veletrhu pracovních příležitostí v Pražských Letňanech, tak jenom taková informace, že ve středu je otevřeno od 10 do 19, ve čtvrtek od 9 do 16 a vstup je zdarma. Nové zaměstnání získala i nová umělecká vedoucí Dismanova dětského rozhlasového souboru Jana Franková Doleželová, tak si o tom jako hosta do domu dnes vyspovídám.
Once there was this kid who got in
into an accident and caught and come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Couldn't quite explain it, it always